Ilgstošā sausuma dēļ trūkstot lobarībai jau likvidē mājlopus. To atklājuši Kuldīgas novada lauksaimnieki. Novada pašvaldība ierosinājusi valdībai izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā. Ilgstošā sausuma dēļ arī Ventspils novada dome lūgusi valdību novadā izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā. Šodien agrā pēcpusdienā Rucavā ultravioletās radiācijas indeksa maksimālā vērtība sasniegusi 8 punktus. Tas atbilst ļoti augstam līmenim. Tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Valsts kontrole atklājusi trūkumus zemkopības ministrijas finanšu vadībā. Tas ļāvis zinātniskajam institūtam BIOR izlietot valsts naudu iepriekš neplānotiem mērķiem. Restorānu tīkls Vairāk saules darbību plāno atsākt rīt. Tā informē uzņēmumā. Valsts ieņēmumu dienesta vadītāja amata konkursu plānots izsludināt jūlijas sākumā ar nelielām izmaiņām konkursa vērtēšanas komisijas sastāvā un ar citu personāla atlases kompāniju. Par to šodien vienojušies finanšu ministre Dana Reizniece Ozola un valsts kancelejas direktors Jānis Cickovskis. Sabiedrības iniciatīvu jeb ierosinājumu portālā Mana balss LV ir savākti 10 000 parakstu par aicinājumu daļu Latvijas simtgades svinībām paredzēto naudu novirzīt vēža ārstēšanai. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par muitas tarifiem 25% apmērā, kurus piemēros Ķīnas importam 50 miljardu dolāru apmērā. Šāds paziņojums izraisīs Ķīnas pretreakciju, tā paziņojusi, ka ieviesusi tādus pašus tarifus ASV produktiem. Vācijas valdībā briest krīze, tās pamatā politiķu dažādie uzskati par migrāciju. Nesaskaņas turklāt ir Vācijas kancleris Angelas Merkeles pašas politiskajā blokā. Parīzē šodien tikās Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Itālijas premjers Giuseppe Conte. Itālija nesen atteicās uzņemt kuģi ar vairāk nekā 600 bēgļiem. Par to Itāliju kritizēja Eiropas Savienībā. Lai gan vairākas valstis, piemēram Ungārija, to atbalstīja. Francija tikmēr bija ļoti kritiska par šo soli. Grieķijā šodien sākušies 3 dienu ilgi protesti pret vienošanos ar Maķedoniju par tās nosaukuma maiņu. Vairāki simti cilvēku, to starp garīdznieki, šodien sapulcējušies pie parlamenta, lai protestētu pret kaimiņu valsts pārdēvēšanu par Ziemeļ-Maķedonijas republiku. Un vēl šodien uz Rīgas Latviešu biedrības nama jumta izvietotas 3 bišu saimes. To radīto medu izmantos kā suvenīru, no kura ienākumus paredzēts izmantot biedrības nama atjaunošanai.